Na šteta prouzrokovana na putnoj i željezničkoj infrastrukturi i mjere za otklanjanje posljedica glavne su teme naredne emisije u kojoj gostuje ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Domaćin u studiju je Radovan Marčeta. Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Infrastruktura je poslije poljoprivrede sigurno pretrpila najveća fizička oštećenja i direktnu materijalnu štetu koju su izazvale poplave u Republici Srpskoj. Ono što voda odnese za jednu noć ili što klizište ošteti za nekoliko sati, da bi se obnovilo, trebaju ponekad mjeseci pa i godine. O stanju putne, željezničke i druge infrastrukture u oblasti saobraćaja na poplavljenim područjima, kao i mjerama koje će se dalje preduzimati, danas razgovaramo sa ministrom saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, gospodine Čubriloviću.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Evo, u emisiju dolazite direktno sa još jednog u nizu sastanaka u vladi Republike Srpske na kojima se analizira stanje i posljedice koje su izazvale poplave. Naravno, i kreiraju se mjere koje se trebaju u što kraćem roku preduzimati. Kakvi su najnoviji zaključci sa današnjeg štaba za vanredne situacije na kojem ste bili, ako se ne varam?
Da, upravo je završen štab. Štab je počeo i mislim već duže vrijeme sasvim operativno radi. Danas smo razmatrali neke naredbe po prijedlogu institucija kao što su civilna zaštita, robne rezerve, pojedini resori. Donešene su odluke da se pojedinim lokalnim zajednicama, a prema njihovim zahtjevima, udovolji potrebama, da li kroz nabavku repromaterijala, lijekova ili sjemena, svi zahtjevi uglavnom lokalnih zajednica do sada koji su namijenjeni ovom štabu su pozitivno riješeni. Dakle, još nismo došli u situaciju da ne možemo da udovoljimo u 100% svakoj lokalnoj zajednici na njen zahtjev. Naravno da ne može baš isti dan, ali nemamo puno ni kašnjenja. Mislim da štab sasvim operativno obavlja ovaj dio posla u ovoj fazi.
Imaju li prvi znaci, da kažem, opšte stabilizacije i u najkritičnijim područjima, kao što su Šamac i okolina Bijeljine, ako bi se dobro...
Da, to vam zavisi od lokalne zajednice. Ukoliko u nekoj lokalnoj zajednici u mirnodopskim uslovima bilo funkcionisanja sistema u cijelosti, tamo su i posljedice manje, a i u ovo vrijeme brže se oporavljaju od tih posljedica poplava. Evo, ja ću krenuti odavde od Prijedora, za koji su svi konstatovali da je imao veoma organizovane službe kao što je vatrogasna jedinica, civilna zaštita i sve institucije u samom gradu. Zatim Šamac, bez obzira na nesreću koja ga zadesila, ljudi su bili na svojim mjestima, sve službe su također radile. Ove druge lokalne zajednice koje imaju nešto manje šteta od kao posljedicu poplava, dakle, primjetan je napredak i oporavak svega. Prije svega onaj psihološki i psihički pad stanovništva kojeg je zadesila ova nesreća, to je sasvim nešto drugo u ovo vrijeme, i podrška koja stiže, ljudi su vidjeli da nisu ostavljeni sami, podrška u svakom pogledu i od institucija Republike i od međunarodne zajednice i od njihovih poslovnih partnera kad je riječ o našim privrednim subjektima. Ali treba će sigurno dosta vremena, treba će dosta novca i treba će dosta strpljenja. Moramo se naoružati sa strpljenjem kako bismo iz ove nesreće izišli što manje, sa što manje trajnih posljedica.
Ima li štab informaciju najnoviju o priticanju pomoći koja dolazi, kako vidimo, sa mnogih strana i da li je sinhronizovano sve u njenoj distribuciji, što je također značajno?
Da, to je veoma važno. Važno je, nije isto danas neko da dobije pomoć ili sutra. Za sada evidencija je potpuna, ona se vodi, zato su zadužene institucije vlade. Sam štab dobija informacije na svakoj sjednici o svakim promjenama. Promjene su svakodnevne, pomoći su, kao što znate, veoma različite.
Koliko je novca imali, recimo, podatak na računu?
Pa posljednji podatak je bio da je to nešto preko 3 miliona, ja vam ne znam to precizno i ne pratim, ali to je onaj račun koji je vlada otvorila. Naravno da ima pomoći i istina u ovom trenutku više u najavama, pogotovo od poslovnih partnera prema nekim lokalnim zajednicama i nekim privrednim subjektima, ali evidentno je da Republika sama nije u ovoj nesreći. Ima podršku od svih. Prema tome, mislim, samo treba ono što sam malo prije rekao, trebamo ovu pozitivnu energiju koja se pojavila da ne izgubimo, trebamo biti istrajni na ovim poslovima. Ja mislim da će sasvim sigurno kroz određen vremenski period vratiti se na stanje od prije poplava.
I evo, u vladi je juče praktično počeo, ako mogu tako da kažem, postupak izrade programa mjera za sanaciju šteta nastalih ovim poplavama. Kakva je vizija sanacije stanja u okviru vašeg ministarstva konkretno, koje zauzima značajno mjesto u tom programu, jer kao što je poznato, o tome ćemo nešto detaljnije govoriti tokom emisije, i koje je pretrpjelo značajne štete?
Da, vlada priprema nekoliko zakona kojima će omogućiti da se funkcioniše u prilikama poslije vanredne situacije i ovih poplava, ali što se tiče ovog resora, javno preduzeće Putevi je organizovalo nekoliko timova koji su preliminarno izvršili procjene šteta na putevima kojima gazduje javno preduzeće, to su magistralni, regionalni i neki lokalni putevi. Željeznice su također u svom resoru odradile taj dio posla i orijentacione procjene da su štete oko 80 miliona u javnom preduzeću Putevi, kad je riječ o putnoj privredi, a oko 50 ili nešto preko 50 miliona u željeznicama. Mi ne možemo da čekamo projekte i prave procjene i stvarne procjene, prije to odreagovati da se uđe što prije u posao. Tako su željeznice zbog neophodnosti, prohodnosti željezničke pruge na pojedinim željezničkim pravcima morali da uđu u sanaciju. Ja se nadam da će kroz nekoliko nedelja biti već vidni rezultati. U ovom momentu najvažnije je nam povezati rudnik Komarska sa željezarom Zenica, a tu su nam i najveće štete. Iako izmijemo od Dobaja pravac za Šamac, koji također ima velika oštećenja, ima takva oštećenja da to ne trpi nikakvu pojedinačnu popravku, nego u cijelosti potpunu rekonstrukciju ili gotovo izgradnju nove dionice pruge. A što se tiče puteva, uspijevamo da održimo na svim pravcima prohodnost, istina uz otežane uslove na pojedinim putnim pravcima, ali mislim da su do sada javno preduzeće Putevi i preduzeća koja se bave održavanjima uradili veliki dio posla. Naravno da pomenuti novac treba će nam što prije, treba ćemo ga obezbijeti na bilo koji način, da li kroz kreditna sredstva ili kroz eventualne donacije, ali sigurno da ovog ljeta moramo što veći dio saobraćajnica staviti u prvobitno stanje.
Kako je sad stanje na njima? Gdje je najkritičnije? Koja su područja najproblematičnija?
Pa najproblematičnija su područja ona koja su zahvaćena i najvećim poplavama, ali to će se više odnosi i na lokalnu mrežu puteva, a najskuplje bi se rekla otklanjanje ovih šteta će biti na magistralnim putima. Evo, na primjer, put Banja Luka, Crna Rijeka, put, dakle, prema Mrkonjiću, odnosno prema Jajcu, on ima klizišta za koja se ne usuđujemo sad njihovu pravu procjenu praviti. Mi smo privremeno te saobraćajnice pustili u saobraćaj, neke sa jednom kolovoznom trakom, ali jednostavno da održimo prohodnost zbog privrede i zbog privrednika, prevoznika koji učestvuju na tome, koji su učesnici u saobraćaju, a također oko Šamca, Doboja, pa i Bijeljine, ali reklo bi se da su ova oštećenja na oko Doboja i Banja Luke najveća, odnosno najskuplja.
I da li su sad recimo evidentirane sve te kritične tačke, da ih tako nazovem, postoji li neki predračun u grubi, naravno, jer je nemoguće u ovoj situaciji govoriti o preciznijim?
Ovdje samo postoje procjene, postoji evidencija i nije sam siguran da smo evidentirali sva klizišta. Riječ je o stotinama klizišta. A klizišta, kad procjenjujete, one mogu da budu vrijednost od nekoliko hiljada maraka pa do nekoliko stotina hiljada maraka po pojedinačnom slučaju. Zato mislim da je veoma opasno davati konačne cifre dok se ne budu radile detaljnije procjene, a u nekim slučajima i dok ne budemo imali studije opravka tih dionica. Imamo takvih klizišta gdje ćemo morati raditi ispitivanja, pa projekat, pa tek onda ući u izgradnju. Dakle, to su veći zahvati i bilo bi veoma opasno raditi njihove procjene sada u ovom trenutku.
Već ovih dana održavaju se i sastanci sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija, što u Banja Luci, u Sarajevu, drugim mjestima. Ima li izgleda da se sa njima ugovore aranžmani iz kojih bi se finansirala sanacija, između ostalog i putne infrastrukture o kojoj sada pretežno govori?
Pa ja moram reći da su se nama ove banke, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i Svjetska banka odmah drugi dan po poplavama pojavile. Oni mogu operativne kreditne linije da povećaju po skraćenoj proceduri, dakle one aranžmane koje imamo, da ih prošire za određeni iznos i po skraćenom postupku da dođemo do iznosa sredstava koji je neophodan za nama za ove namjene. Imamo i odobrena sredstva koja se mogu preusmjeriti ako smo pripremili neka sredstva za neki investicioni projekat, na primjer u oblasti željeznica, možemo taj novac da preusmjerimo za opravke onoga što je posljedica poplava. Imamo i takvih slučajeva, dakle to je kad je riječ o financijskom, ali kad imamo i takvih slučajeva gdje su firme koje ovdje pretenduju da obavljaju neke zadatke ili konkurišu na javnim tenderima ili ugovaraju neke poslove, poslale svoje stručnjake da za njih, za njihove potrebe vrše procjene. Mi smo prije dva dana imali inženjere iz Bujga koji su na području Doboja, Modriće i Šamca vršili procjene za svoje potrebe kako bi se opredijelili kako na koji način da uđu u pomoć Republici Srpskoj, odnosno kompanijama u Republici Srpskoj, ali ta pomoć se može odnositi samo na sanaciju infrastrukture. Također moram istaći da se kineske kompanije javile, pitali na koji način mogu da pomognu. Mislim da će prije svega biti pomoć u okviru jednokratne uplate sredstava na neki od preduzeća i lokalnih zajednica za koje oni ocijene. Opet, dakle, ništa po našim preporukama, nego po ocjeni njihovih stručnjaka, naravno u saradnju i sa našim ljudima. Oni će usmjeravati ta sredstva za koje namjene su najneophodnije po njihovom stavu i mišljenju. Opet to podlačim, ali svaka pomoć u ovom trenutku Republici Srpskoj, njenim preduzećima, njenom stanovništvu je dobrodošla.
Gospodine Čubriloviću, pred nama je ipak turistička sezona, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazimo. Ima li neki, da tako kažem, hitni program za sanaciju najkritičnijih tačaka na magistralnim putevima koji su na neki način i žila kucavica kroz Republiku Srpsku prema turističkim destinacijama?
Da, naravno, to o tome vodimo računa. Sve ono što ulazi u taj projekat rehabilitacije ili obnavljanja kao što je posljedica poplava, prioritete ćemo davati onim saobraćajnicama. To su uglavnom magistralni putevi, ali još jednom podvlačim, mi na magistralnim putevima držimo prohodnost gotovo. Ona je mogla da traje samo nekoliko dana, a već ovih dana mi imamo uz otežano odvijanje saobraćaja, imamo dakle uspostavljen redovan saobraćaj. Ali kad ste već pomenuli turističku sezonu, moram nešto da pomenem ako mogu, nevezano za poplave, a to je da iz Banja Luke se priprema i čarter letovi za Tivat. I već je to ugovoren aranžman, krajem 6. mjeseca će to da otpočne i dobro je da naši građani znaju da će postojati takva mogućnost kako bi mogli da koriste i tu vrstu pogodnosti. Znamo da tamo negde 2099. godine kad je to bilo, taj avion je bio gotovo pun kad god letio na relaciji Banja Luka-Tivat.
Evo, možete li konkretnije nešto detaljnije reći koliko će puta nedeljno saobraćati, pod kojim uslovima?
Sve će zavisiti od potreba i turističke agencije su već preuzele dio svog posla. Prema njihovim najavama prilagodit će se i učestalo saobraćaja.
Nadamo se da će biti prilagođena i cijena.
I cijena svakako.
Stanovništva, ja.
Svakako.
Evo da se vratimo još na ove probleme drumskog saobraćaja o kojem govorimo u svjetlu posljedica koje su ostavile razorne poplave koje su nas zadesile polovinom maja ovdje na području Republike Srpske. Pa s tim u vezi, recimo, je poznato da je područje Doboja i naselja, pogotovo u dolini rijeke Bosne, da su bila posebno na udaru vodene stihije, da je odneseno dosta puteva, naneseno im dosta štete. Međutim, nema još informacija kako je stanje na radilištu autoputa koji je upravo, jer su radovi bili intenzivni na tom području. Da li je s ove poplave ugrozile dinamiku u izvođenju radova, da li će to usporiti izgradnju te vrlo važne strateške saobraćajnice u koje je ostalo mnogo i uloženo, gdje se nalazi mnogo mehanizacije. Kako je jednostavno stanje danas?
Pa vi ste dobro postavili pitanje da li je dinamika ugrožena. Pa sigurno da jeste. Gotovo mjesec dana je produžena odložena mogućnost izvođenja radova na samom autoputu. Što zbog visine rijeke Bosne, a što zbog kišovitih dana koje su zadesile Republiku Srpsku i taj prostor u posljednjih nekoliko nedelja. Svakako i to što su mehanizacija sa autoputeva, pogotovo ovdje hoću da istaknem angažman autoprevoznika koji također učestvuju na gradnji autoputa, njihov odaziv štabu koji je vlada osnovala za pomoć ugroženim područjima i njihove aktivnosti koje su bile u Doboju su za svaku pohvalu. I to je doprinijelo da nema radova na autoputu, odnosno radovi u smanjenom intenzitetu. Ali što se tiče same štete koja je bila na gradilištu, vi znate da su gradilišta osigurana, da izvođači radova odgovaraju na to. Dakle, nema posljedica po Republiku Srpsku, ali sigurno je da neke posljedice po izvođače i pomjeranje te dinamike, za koju sam već rekao zbog čega je, to stoji i stoji kao problem. Ali što se tiče bezbjednosti, kvaliteta, poštovanja standarda, to svakako neće biti problem.
Da li su mašine ponovo tamo u pogonu?
Da, mašine su tamo, radovi se izvode, evo vrijeme će izgleda se stabilizovati i mi ćemo uskoro i napraviti jednu radnu posjetu i gradilištu, jer ovih nedelja se to nije moglo zbog obaveza prema zajednicama koje su bile poplavljene.
Finansijski tokovi, krediti u vezi finansiranja izgradnje tog autoputa, da li je tu išta poremećeno?
Tu je sve redovno, sve teče planiranom dinamikom, ima i prema potpisanim ugovorima sa investitorima, odnosno bankama, kreditorima našim.
Kada je riječ o kreditorima, pojavila se ovih dana informacijom u medijima da je Republika Srpska odbila kredit Svjetske banke za uređenje korita rijeke Save. Da li je to tačno i zašto ako je tako?
Pa moram reći prvo da je to pojavilo se u jednom trenutku veoma negativnom i negativno ima stav prema našoj javnosti i nekorektan. Republika Srpska nije odbila nikakav kredit za uređenje toka rijeke Savi. Taj kredit je bio u vrijednosti od 30 miliona dolara za cijelu Bosnu i Hercegovinu, bio je za Luku Brčku, bio je za uređenje toka rijeke Save, ali samo sa bosansko-hercegovačke strane. poznato je da uređenje jedne obale ne dolazi u obzir ukoliko drugu obalu ne uređujete paralelno, zato što to mijenja tok rijeke Save, ugrožava jednu stranu i tako dalje. Iz tog razloga Republika Srpska nije mogla da prihvati obavezu da uđe u taj projekat, a Hrvatska i Srbija nemaju namjeru ni kroz dvije godine da to radi. Prema tome, to je bio osnovni razlog. Drugi razlog je bio što je to bilo nepovoljno sa financijske strane za Republiku Srpsku. Zbog dužine obale rijeke Save kroz Republiku Srpsku trebalo da preuzme veći dio vraćanja tog kredita, a manji dio bi bio troškova kroz taj prostor, jer tamo su locirane tačke na kojima treba da se radi. I s tog razloga mislim da li ljudi neupućeni ili iz neznanja, ne vjerujem da im je bila neka zla namjera da ne nesu nekome štetu, ali u svakom slučaju vrlo nekorektno i neprecizno preneseno u javnost.
Evo, zbog tačnog informisanja javnosti, da se još detaljnije osvrnemo i na funkcionisanje željezničkog saobraćaja. Već na početku ovog razgovora naglasili ste da je željeznica pretrpila preko 50 miliona direktne štete. O indirektnim se pominje nekoliko miliona mjesečno gubitak zbog zastoja teretnog saobraćaja. Koliko je oštećeno pruga, ima li tačna sada evidencija? Drugo, s tim u vezi, koliko će potrajati po vašim procjenama konačna sanacija i kako je uopšte danas stanje? Recimo, znate li gdje danas funkcioniše željeznički saobraćaj u Republici Srpskoj?
Pa željeznički saobraćaj funkcioniše od Doboja. A ovo do Doboja uopšte ne funkcioniše zato što pruga kod Srpske Kostajnice je potpuno odrešena u dužini od oko 300 metara i još dvije lokacije. I danas se sanacija radi. Na jednoj treba oko 5000 kubika kamena koji se navozi.
To je taj remont.
To je remont. To je opravka odnešenog dijela pruge. Ova šteta kod Kostajnice, ona neće moći biti sanirana ni kroz nekoliko nedelja. Treba omogućiti da vagoni sa kamenom mogu da priđu s jedne strane, odnosno sa strane iz pravca Banja Luki, i tek onda ćemo moći govoriti o značajnijim. Tamo su preciznije o vremenu kad treba da bude završeno. Ali oni su već sa teškom mehanizacijom, moram reći da je tu Mital i Integral uskočili sa svojim mašinama, dogovorili sa željeznicom i odmah su krenuli da vrši opravku tog dijela pruge. I Mital iz interesa što rudnik je ugrožen, ide ruda prema željezari Zenica, to mi je jedan od većih korisnika. Željeznice također svoj interes, jer to je oko 2,5 miliona manje sredstava na mjesečnom nivou za željeznice naše i federacije. Dakle, svima je u interesu da se taj saobraćaj za teretni, ta pruga za teretni saobraćaj osposobi što prije, i kažem, ja se nadam da će kroz nekoliko nedelja to biti završeno.
Imate li tu razumijevanje, saradnju sa željeznicama federacije?
Apsolutno, sinhronizacija potpuna postoji. Mi smo imali zajedničke sastanke, kao što znate, ministar sa nivoa Bosne i Hercegovine, gospodin Hadžić, je držao jedan sastanak u Doboju na kome smo dogovorili red koraka, a mislim da to nije ni bilo neophodno, jer prije toga i željeznice federacije i željeznice Republike Srpske sasvim dobro sarađuju, a pogotovo kad su ovakve slučaje u pitanju, znači kad je u pitanju viša sila ili, dakle, potpuna saradnja. Također između puteva u federaciji potpuna saradnja i dogovor. Jer nama ništa ne vrijedi ako mi za jajce radimo pravac, a federacija ne uradi svoj dio. Tako da se tu sinhronizovano radi, dogovara i zajednički, rekao bi, nastupa i prema međunarodnoj zajednici.
Putevi i pruge su svaka na svoj način i žile kucavice privrednog sistema koji imamo. One su u svakom slučaju krvotok jednog područja na kojem funkcionišemo. U ovoj nevolji, kada je riječ o drumskom saobraćaju, značajnu ulogu primijećeno je odigrao i Automoto Savez Republike Srpske. Dobio je, čini mi se, mnogo pohvala s tim u vezi. Zašto?
Pa, Automoto Savez je zaista jedna od institucija koja je prva pritekla u pomoć stanovništvu u poplavljenom prostoru. Pogotovo, evo, u Doboju, tamo gdje se rijeka brzo povlačila. Stavila je nekoliko brojeva na raspolaganje korisnicima svojima. Inače, precizno i jasno daje informacije, tako da preko sredstava javnog informisanja najbolje učesnicu saobraćaju se informišu oko njih i kad je riječ o stanju na putima i kad je riječ o vremenskim prilikama. Šlep vozila automoto društva i sistema Automoto Saveza prešla su više od 17.000 km i besplatno je preveženo više od 800 vozila u Doboju, Banja Luci, Šamcu, Modriću, Laktašima, Čelincu. A sad taj posao se očekuje u Bijeljini. Mislim da je bilo više od 10.000 telefonskih poziva za pomoć na svih 10.000 se odreagovalo. Da li davanjem pravovremene informacije ili intervencijom za koju je taj telefon važio, taj poziv važio. I moram još jednom da istaknem, ti ljudi nisu tražili ni od koga nikakvu materijalnu podršku, sami su se organizovali. Jeste to dio njihove obaveze, ali činjenica da nisu pitali ni za radno vrijeme, ni koliko vozila, ni kojom mehanizacijom, ni za koja sredstva, je za svaku pohvalu. Mislim da i mnoga naše druge organizacije su...
Automoto društva, pretpostavljam.
Automoto društva su sastav Automoto Saveza i oni su to i određivali.
I mnogima su možda bili sudbonosni u tim trenucima, ili kao pomoć ili kao informacija.
Pa bilo je i toga, ali najviše usluga su pružili poslije povlačenja poplava, kad su vozila ostala blokirana, kad su ostali u kvaru, njih je moralo da se šlep službom prebaci na odgovarajuću lokaciju kako bi vlasnici tih motornih vozila mogli da odluče šta i kako dalje.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je gost Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske. Gospodine Čubrilović, u ovoj nepogodi mnogo su stradali i objekti poštanskog saobraćaja. Ipak u Doboju u posljednjem trenutku spasen je i milionski iznos novca. Kako je konkretno stanje u poštama Srpske? Da li je sanacija u toku? Šta je pretrpilo najviše štete i kakvi su izgledi da se u dogledno vrijeme sve vrati u funkciju?
Pa ja koristim i ovu priliku da zahvalim našoj policiji i službenicima pošte što je spašen gotov novac koji se nalazi u tom momentu u poštama, u pošti u Doboju, a znate za koje bi namjene bio, to je isplata invalidnina i pomoći. Samo zahvaljujući prisebnosti službenika pošte i policije koja je znala za taj podatak, to je na vrijeme odrađeno i novac je dakle bio potpuno neoštećen. A kao što ste rekli, riječ je o novcu od oko 2,5 miliona maraka. Druga stvar, spašene su i sredstva. To isto važi i za ljude iz željeznice koji spasilo je sva vučna vozila, zaboravio sam to da kažem.
Lokomotive,
vagone i sve, dakle mi nemamo te vrste šteta. Ali pošte imaju oštećenja objekata, imaju oštećenja opreme, imaju oštećenja kancelarijskog namještaja i to će, njihova sanacija će potrajati. Ali moram reći da se poštari iz nepoplavljenih područja organizovali samo inicijativno, išli su da zajedno sa radnicima u poštama obuhvaćenih poplavama pomažu da vrše čišćenje terena, uklanjanje posljedica poplava. I mislim da će pošte uz malu podršku vlade i podršku pošta iz tog Svjetskog poštanskog saveza, oni su, kao što znate, naše pošte su članice Svjetskog poštanskog saveza, da će one da saniraju brzo. Oni su već profunkcionisali istina na drugoj lokaciji u Doboju. Ja vjerujem da će to tako biti u ostalim lokalnim zajednicama u kojima je objekat pošte bio poplavljen.
Evo da se ponovo vratimo nekim pitanjima i problemima u funkcionisanju drumskog saobraćaja zbog posljedica poplava koje su nas polovinom maja zadesile na području Republike Srpske. S tim u vezi čini se da su klizišta koja su posebno izražena u istočnom dijelu Republike Srpske u Šekovićima, recimo je izuzetno teška situacija kada je riječ o klizištima, a ne samo tamo, i oni su poseban problem. Ima li struka odgovor da riješi ta pitanja?
Pa nažalost radi se o prostoru koji je podložan tu klizištima, to je riječ o Zvorniku, Loparama, Šekovićima, pa je ovdje ovaj naš Vlasenica. Prostor u Skanju, Vlasenica, u Skanju on Vrbasa. Naravno da pojedinačno klizište može da se riješi, ali vi ako imate na jednom potezu od nekoliko desetina kilometara kretanje tla, onda je to veoma teško da se riješi jednim potezom. Ta klizišta će morati biti pojedinačno, parcijalno rješavana, to sigurno neće biti trajna rješenja. Javno preduzeće Putevi i preduzeća koje se bave održavanjem su svjesni te činjenice, znaju i oni posebno obraćaju pažnju kad taj teren pripremaju za zimske uslove. I poslije zime oni redovno obilaze, saniraju ono što je moguće sa sredstvima kojima se raspolaži. Ova potrajaće sanacija ovih klizišta, pogotovo malih klizišta koje, kažem, ima na stotine. Ja imam neki podatak da sam Zvornik ima preko 200 klizišta i mislim da je to lokalna zajednica sa najviše klizišta, gledajući po lokalnim zajednicama, ali ta klizišta nisu takvog intenziteta ili tog obima da mogu da ugroze ove saobraćajnice za koje odgovaraju javne preduzeće Putevi. Ali bez obzira čija je obaveza i koliko ta obaveza košta, svakako da javna preduzeća i javne službe moraju posebno o tome voditi računa.
Kada je riječ o struci nadležnosti, evo u nekim analizama i u medijima pojavljuju se ocjene da mnogi putevi koje je odnijela bujica nisu bili adekvatno izvedene i naročito zaštićeni u vodotocima rijeka posebno. Mogu li se u toku sanacije izbjeći takvi nedostaci da, recimo, uvažavajući teren o kojem ste i sami govorili, da napravimo bolje i bezbjednije puteve, i koliko to traži i vremena i novca?
Pa mislim da ta informacija do koje ste vi došli, mogu odgovorno da tvrdim, ne stoji. Putevi su veoma dobri, nosivi dio puteva veoma dobro izdržao ove poplave. Mi imamo slučajeva podkopavanja te putne infrastrukture, ali gornji sloj se potpuno dobro drži, nije došlo ni do kakvih pucanja, pomjeranja tla, samo tamo gdje su klizišta do toga je došlo. A nikakve vode, nikakve podkopavanja nisu mogla da ugroze nosivost same saobraćajnice. Možda je to što imamo staru putnu mrežu dovoljno odležala, koja je postigla dodatnu prirodnu stabilnost, možda je i to rezultat toga, možda ne toliko kvalitetnog rada, ali ne možemo na kvalitetu, bar u ovom slučaju, i nemam takvih informacija da zbog loše kvaliteta je došlo do presjecanja puteva. Mi smo imali samo jedno presjecanje, namjerno presjecanje, kako voda izišla iz doboja. Gotovo nigdje nismo imali. Imali smo most koji je odnešen zbog bujice, čiji je raspon bio 8 metara, a sad je, to je kod Krepšića, sad je raspon oko 30 metara i tu treba da se radi novi. Dakle, zbog kvaliteta puta nije se niko osjećao ugroženim zbog ovih poplava.
Pomenuli ste i mosteve, mnogo ih je voda odnijela, to su posebni objekti koji traže i dosta novca i umijeća da se naprave.
Da, mostovi su nešto što svakoga asocira na nešto lijepo, nešto dobro, na nešto što povezuje. Mi smo imali samo jedan most koji je odnešen, to je ovaj most u Karanovcu, koji je most na gazdovanju kod javnog preduzeća Putevi, i ovaj tamo kod Šamca. Svi ostali mostovi su vlasništvo lokalnih zajednica, ali i tu su mostovi i o njima treba da se...
I njih koriste ljudi.
I njih koriste, da, ljudi, stanovništvo, putnici. Mislim da vlada će se uključiti sigurno u opravku, pogotovo, evo, vi znate ovdje u Banja Luci gdje je veliki dio odsječen zbog jednog mosta, a na nekoliko lokacija su odnešeni mostovi, 3 ili 4 u Banja Luci. Prema tome, sigurno je da u reagovanju i rješavanju ovog pitanja će biti pozitivan odgovor i kad je riječ o vladi, odnosno o javnom preduzeću Putevi.
I evo, privodeći kraj ovaj razgovor, gospodine Čubriloviću, kada govorimo o sistemskim rješenjima, potrajaće sigurno da se do najboljih dođe, otklanjanje posljedica poplava, najavljuje se između ostalog i formiranje fonda solidarnosti iz kojeg bi se finansirala obnova svega što je voda uništila i odnijela. Imali smo slične institucije u prošlom vremenu, ako se dobro sjećam, a i vi u vrijeme zemljotresa u Banja Luci, odnosno poslije zemljotresa u obnovi Banja Luke. Kako vidite funkcionisanje takve institucije i koja bi još bila eventualna rješenja za što brže i što bolje saniranje posljedica?
Pa moramo biti svjesni činjenice da se moramo pripremiti za rješavanje pitanja posljedica kroz nekoliko godina. To ne može da bude za jednu sezonu, ne može da bude za jednu godinu. S tog razloga su nam potrebna dobra zakonska rješenja i mislim da ovaj fond treba okviriti u zakonska rješenja. On će potrajati. Koliko će dugo trajati, to zavisi od brzine kojom će se rješavati pitanja posljedica ovih poplava, ali u svakom slučaju to je dodatno pozitivna energija za sve one koji su ugroženi, kojima je pomoć neophodna. Sistemski se trebaju rješavati pitanja. Mislim da je to način na koji Republika Srpska može da pristupi rješavanju toga. Ukoliko bi bilo drugačije, to bi ušlo u jednu anarhiju, ušlo bi u vjerovatno i neke druge odnose.
U stihije možda.
U stihije, i to ne bi onda bila dobra poruka ni za one kojima pomažete. Kroz sistemska rješenja ljudima treba pomoć i treba im ta pomoć da se obezbijedi kroz zakonska rješenja.
Da li je to zakonsko rješenje, njegov prijedlog kreiran, imate li vi uvid u to, šta su konture, šta je osnova?
Da, ima, taj zakonski prijedlog je kreiran, on nije dobio svoju završnu formu i ne bi bilo dobro sad u ovoj fazi ga komentarisati.
A smatrate ga u svakom slučaju dobrom osnovom za rješenje ovoga što nas...
Ideja kao ideja je dobra i mislim da je to jedini način na koji treba da pristupimo rješavanju ove vrste problema.
I evo na kraju, šta bi bila vaša poruka zaposlenima u putnoj privredi koja je najviše stradala i u drugim sektorima saobraćaja s jedne, kao i korisnicima usluga te iste infrastrukture s druge strane za buduće vrijeme?
Pa ja, evo i kao poruka, ali prije svega da izrazim zahvalnost svim učesnicima u saobraćaju, raznim udruženjima, počev udruženja autoprevoznika, automotosaveza, automotodruštvima, svim korisnicima naših saobraćajnica. I dakle, to je moja zahvala na njihovo ponašanje tokom svih ovih kritičnih dana i nedjelja. A poruka je ono što ide preko javnog preduzeća Autoputevi, da moraju stručni timovi da odradi svoj dio posla, da moraju da uključi sav inženjerski kadar koji stoji na raspolaganje i u javnom preduzeću i u putevima koji se bave održavanjem i u institutima i onim firmama koji vrše nadzor i za nas i za neke druge institucije, da dođemo do što preciznijih podataka kako bismo mogli što bolje i lakše i preciznije da reagujemo na pojedine probleme i pojedine slučajeve i da sistemski rješavamo jedan po jedan problem, a prioritete da određujemo samo na osnovu onoga što struka kaže da je prioritet, nikako na osnovu onoga što će neko da da nalog da se nekome prije uradi iz nekih drugih razloga. Znači da uvažavamo struku, da se naoružavamo strpljenjem i da iskoristimo ovu pozitivnu energiju koja sasvim sigurno postoji i u našim institucijama i u našem narodu.
I da poštujemo prioritete pri tome svakako.
I prioritete za koje će struka reći da su prioriteti.
I na kraju da zaključim ovaj razgovor i ovu emisiju jednim pitanjem koje je također iz vaše nadležnosti, a ne tiče se srećom ni poplava ni njihovih posljedica. Riječ je ponovo o avio saobraćaju, avio prevozu. Vi ste, evo, pomenuli lijepu vijest da nas očekuje aviolinija Banja Luka Tivat, a evo već dosta vremena funkcioniše aviolinija Banja Luka Beograd. Kakva su iskustva, evo, kakva je ocjena tog?
Pa Etihad, odnosno Air Srbija, su učinili veliku stvar za aerodrom Banja Luka, za Republiku Srpsku, otvarajući ovu liniju. U početku je to bilo veoma teško, mali broj putnika. Sad možemo govoriti već o tome da ona postiže svoju ekonomsku isplativost. Mi imamo punjenje aviona u ove dane ili u ovo vrijeme preko 70-80% i to je dobro. Dobro je da Banja Luka zadrži, da aerodrom zadrži svoj certifikat. Mi radimo sad na aerodromu neke stvari koje kako bi istrpio i sljedeću kontrolu, da zadržimo certifikat međunarodnog aerodroma. A evo i ovo vrijeme, krizno vrijeme, pokazalo se da je dobro imati svoj aerodrom. Znate da je nekoliko aviona sa humanitarnom pomoću baš došlo ovdje u Banja Luku. I mislim da sama ta činjenica pokazuje, govori o opravdanosti zalaganja vlade da taj aerodrom održi u funkciji. Što se tiče čarter letova, rekao sam već da za Tivac se priprema krajem juna čarter letovi, od njih će biti onoliki broj koliko bude potrebe, koliko naše turističke agencije pripreme putnika, i sigurno da će to biti nezadovoljstvo svih onih koji žele da koriste svoj godišnji odmor ili koji će imati mogućnost da idu na godišnji odmor. Iskustvo iz 2000 godina govori da je taj avion imao svoju potpunu opravdanost. Ja se nadam da će i ovo ljeto to pokazati. Dakle, aerodrom i aviosaobraćaj, i radimo još na nekim linijama. Vi ste danas uvezani sa svim većim aerodromima u svijetu preko banjačkog aerodroma, tako što preko Beograda imate vezu sa svim većim destinacijama u svijetu, jer Etihad širi svoju mrežu i jedna je od najvećih kompanija.
I nema razgovora sa vama da se ne pomenu, par ukratko, i izgradnja naplatnih kućica ovdje na autoputu Banja Luka Gradiška. Dokle je to došlo?
Pa građevinski radovi na naplatnim kućicama su pri kraju. Mislim, ja svaki put istaknem, autoputevi su krivi što to nismo i prije odradili. Nisu na vrijeme vodili neke postupke. Imamo problema oko javnih nabavki, zato što svako ima pravo da se žali na postupak javne nabavke ukoliko nije izabran, bez obzira što on ne ispunjava neke elementarne stvari. Komisije ne žele da se zamjere, u pravilu uvažavaju, i to nam odugovlači postupak završetka neke procedure. U postupku je formiranje tima ljudi koji će to da vodi. Ja se nadam da će do 7. mjeseca sve ovo biti završeno i da ćemo imati naplatne kućice. To će biti otvoreni sistem, cijena će biti jeftinija nego li za oko 10% nego li u Hrvatskoj. I mislim da će to i autoputima i našim građanima uliti novu nadu za razvoj autopute u Republici Srpskoj.
Svaka će marka biti dobrodošla. Svaka, ovim uslovima posebno.
Svaka marka je dobrodošla za izgradnju. Hvala.
Gospodine Čubriloviću, zahvaljujem vam se na ovom razgovoru što ste, evo, i u sektoru saobraćaja koji je izuzetno važan, detaljnije objasnili našim slušaocima stanje na poplavljenim područjima, stanje infrastrukture, i predstavili mjere koje nas očekuju u saniranju tih posljedica. U želji da što brže i što bolje se oporavimo od svega ovoga, zajednički zahvaljujem se u ime Radija Republike Srpske.
Još jednom hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Ja nisam ja, onaj sam.